Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Johano, capitro 9, versoi 1 gis 41. Estis sabato la tago, en ciu Jesuo malfermis la oculoin de la blindulo. Unui do el la fariseoi diris, citiu homo ne estas de Dio, char li ne observas la sabaton. Aliai diris, kiel povas homo peculo fari tiain signoin, cae malconsento estis inter ili. Foie ni sentas che en la Biblio la bono cae la malbono estas tute clarai cae simplai. Male, en nia ciutaga vivo, la situazio estas iom pli confusa. En la hodiaua legajo, oni strebas compreni Jesuon, cae rencontas malfacilajoin. Effective, la sabata pauso de laboro estas bona afero, ciu montras nian dankemon al Dio. Same, la sanigo de blindulo ancau estas bona afero. Tial, la fariseoi sentis sin confusitai pri la situazio. La voco de Dio estis tiam, cae restas por ni hodiau, reconi la pli grandan bonon. Per la sanigo, Jesuo cesigas la longa iaran suferadon de blindulo. Tio donas ecce pli grandan motivon por laudi la bonon cae la agadon de Dio. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto el essendo de Radio Vaticana de dimancio la tridecana de marto 2024. Onin restu blindai en la animo, sed oni malfermigiu alla lumo, al Dio cae al lia grazzo. Gi estas la instigo de Papo Francisco dum la cimatena Angeluso en Plazzo Sancta Petro, quie svarmis prescau 15,000 fideluloi. En la hodiaua quara de dimancio de caresmo, quiel ni jus auscultis, la Evangelio lau Sancta Johano proponas la figuron de la denasca blindulo. Nia vivo foie estas simila al tiu de la blindulo quiu malfermigis al lumo, al Dio cae al lia grazzo. Foie, bedaurinde, gi estas iom kiel tiu de la fariseoi, quiui pli cae pli falas en internan blindezon. E la supro de nia orgoilo, ni iugias la aliain cae ecce la signoron. E la fino, la resanigita blindulo atingas la credon. Cai tio, diris la papo, estas la plei granda grazzo cion faras la li Jesuo, conilin ciu estas lumo della mondo. Cai tamen, ni ciui, substrecis papo Francisco, havas condutoin ciui foie ne estas cristanai, condutoi ciui estas pecoi. Ni devas penti pricitio, cai elimini citiun conduton, por decide iri laula voio al sanctezzo. La papo do consilis relegi la nauan capitron della Evangelio lau Sancta Johano. Tio causo salvi bonon, li diris, char tiel vividos citiun voion el blindezzo al lumo, cae tiun alian malbonan voion al pli profunda blindezzo. Cae ni demandu al nimem, kia estas nia coro? Ciu mi havas malfermitan au fermitan coron? Fermitan au malfermitan al Dio, alla proximulo? Ni ciam havas en ni ian malfermitezzon, ciu nascigis el peccado, el eraroi, ni ne devas timi, ni malfermigiu iela lumo della Signoro, li ciam attendas nin, porche ni pli bone vidu, pordoni al ni pli da lumo, por pardoni nin, ne forgesu tion, li ciam attendas nin. Ni daurigas per informoi pri la agado de Papo Francisco. La malsanuloi cae la cripluloi estas privilegiatai de Jesuo. Tion diris Papo Francisco hierau dum la audienzo en aulo Paulo la Sesa, cun miloi da blinduloi cae surd mutuloi. La Papo redeclaris che necessas pli faciligi la culturon de la rencontigio por venci la culturon de excludo cae antaujugio. Convertigio ne estas por momenta afero. Gi estas sin devigo quiu dauras la tutan vivon. Ili estas la vortoi de Papo Francisco, dum la pentofara celebro en la Vaticana Basilico antau hierau vendrede. Dum la rito, la Papo confes prenis quelcain fideluloin. Antaue, li mem decidis al proximigi alla sacramento della pentofaro, confessante sin cun uno e la ceestantai pastroi. La celebro en la Vaticana Basilico inauguris la caresman iniziaton della Papa Consilio por la accelo della nova evangelizado, titolitan Dudecvar Horoin por la Signoro. En multai diocesoi della mondo, inter alie, multai pregeioi restis malfermitai dum Dudecvar Horoi por disdoni la sacramenton della repazigio. Papo Francisco visitos la sud italian diocesan Cassano allo Ionio, en regiono Calabrio. Tion annonsis la loca episcopo Nunzio Galantino, chiun la papo jus nomumis generala secretario de la Itala Episcopara Conferenzo dum quiniaroi. Gi estos ocaso por renconti la pastroin, ghe religiuloin, cae fideluloin de tiu regiono. La loco a parte famigis, char mafiula bando mortigis infanon tie. La daton della visito oni conigos dum la venonta itagoi. Cai nun aliei informoi. Comencigis en Myanmaro la Popol Nombrado, la unua arrangita della democratia registaro de la lando. La celo estos havi pli claran situazion pri la ege varia consisto de tiu Asia lando, en kiu vivas almenau 135 diversai etnai gruppoi. Ciui consistigas tamen unu trionon della tuta loggiantaro. Ili parolas diversa in lingvoin, cai foie, laula faculoi, ne estas facile identigebla la lingva aparteno. Giubo en sud Sudano pli ol 3,7 milionoi da personoi riscas gravan, nutradan, malsecurezon, epidemioin, cai fortan subnutradon. Prescau 700.000 personoi estas en landai rifugintoi, el ili 379.000 estas infanoi. UNICEF cae la Monda Nutrada Programo tui startigis urgian agadon por la disdono de nutrovaroi vaccinoi cae aliai helpiloi. Washingtono, l'aula exemplo de Papo Francisco, quiu visitis la sud italian insulon Lampedusa, al celon de multai emigrantoi, la usonai episcopoi faras pilgrimon gis Arizono, ce la land limo cun Mexicio. Post morgau ili celebros in Nogales, meson por memorigi ciuin migrantoin ciui ecde 1999 gis hodiau mortis clopodante eniri Usonon. Nogales estas duonigita, parto estas en Arizono, Usono, alia en Mexicio. Tra tiu land limo ciutage decoi cae decoi da latinamericanoi clopodas eniri Usonon. Entute pli ol 400.000 personoi ciuiare. Ili farigias ancau victimoi de crimuloi, ciui forcaptas ilin por ricevi monon el familianoi. La iniziato della Usonai Episcopoi, inter ciui estos ancau cardinalo Sean O'Malley, cef episcopo de Bostono, volas altiri la attenton pri la humanezzai post-secvoi de colapsanta migrada sistemo, cai attentigi pri la necesso, aprobi la reformon de presidanto Obama. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo San Andrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.